Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellimlek inti l-qed tisma Radio Lauretana. F'dan il-programm jiena Josephine Xwieleb se nkun qed naqra siltiet mill-ktieb Dum Mikiel Attart kif baqa' fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Fejn diversi awturi jagħtuna tagħrif dwar l-esperjenzi tagħhom ma' dan il-qassis twajjeb. Għal-qadi taħutu s-saċerdoti. Artiklu miktub minn Monsignor Salf Grima. A brother helped is like a strong city. Huk imweġġa isir għalik bħal-belt għawija. Jekk Dum Mikiel Attart ħadem wen bimħabba u bħeġġa qaddisa lil-ħutu saċerdoti, dan għamlu għax kellu wkoll għall-qalbu din is-silta mill-ktieb tal-Proverbji, kapitlu 18, vers 17. Dan il-parir ispirat żammu bħala motto f'dan il-qasam tal-Ministeru Saċerdotali tiegħu. Tant li ġieli kien jikwataħ f'xi laqat li kellu mal-kleru f'sens fratern u għal-iktar għaqda bejn dawk li jaqsmu mill-istess sejħa bħala saċerdoti. Mhux biss, imma poġġieh stampat ukoll fuq kull ħarġa tal-fuljett aġġornamento numri 1 sa 13 mill-lajt il-kbir 1965 sal-festa ta' Marija Mnisla bla Dnub 1969. Lan ta' dan il-fuljett li għal Dum Mikiel serva ta' strument fi żmien li l-Knisja Universali kienet għaddejja minnu kien li joħloq interess u diskussjoni fuq punti pastorali u messaġġi oħra. Mira speċjali lejn il-parroċċa li minna kien jagħmel parti u għalhekk semmih leaflet mill-kleru għall-kleru tan-nadur. Bil-mod il-mod l-istess tarif beda jasal lil xi saċerdoti oħra billi l-punti trattati ta' natura parrokjali setgħu joffru xi proposti anke għall-pastorali f'lokalitajiet oħrajn. Kien iż-żmien ta' wara l-Konċilju Vatikan it-tieni li jiddeskrivih bħala wieħed li fih il-Knisja tagħna mixja lejn ir-rebbija tagħha u kollox donnu fl-ambjent reliġjuż jistiednek għall-progress jew għall-menu biex nużaw il-kelma teknika biex naġġornaw ruħna. Ara numru wieħed. Aw mill-ewwel sejjaħ lis-saċerdoti leader spiritwali bistedina għal-ħeġġa u interess pastorali. Bl-istampa mata l-parroċċa. Dum Mikil kien jemmen fl-appostolat tal-istampa ma' kull kategorija ta' ansara. Xejn inqas wera l-istess ħeġġa meta maħutu saċerdoti rid joħloq dialogu dwar xi tema attwali li kif fisser għalina għandu jippreokkupana skont is-sensibilità saċerdotali u dan fost raġunijiet oħrajn għax mill-atmosfera tal-familja jiddependi ikomplix ikonna vokazzjonijiet saċerdotali. Huwa kien qed jindirizza lil sħabu saċerdoti dwar il-pastorali tal-familja fid-dawl tat-tagħlim tal-Maġisteru u fid-dawl tat-tibdil kontinwu li minnu kienet għaddejja il-familja fis-soċjetà tal-lum. Dan il-qasam kien iqisu għalqa ta' ħidma għas-saċerdot u għalhekk kien jinsisti kemm bħala saċerdoti għandna nieħdu ċertu atteġġjament aġġornat dejjem skont id-direttivi tal-Knisja u l-aħħar dispożizzjonijiet tagħha biex ngħinu b'mod prattiku għall-qadi intelligenti u meritevoli ta' dmirijiet familjari. Dum Mikil baqa juri premura u ħeġġa anke billi qajjem dak l-interess meħtieġ fost il-kleru tal-parroċċa dwar diversi aspetti marbuta ma' kategoriji differenti tal-komunità parrokjali. Kien jinsisti fuq is-sistema ta' teamwork fejn flimkien ikunu qabel xejn iktar konxi minn tant problemi palma huma it-tagħlim reliġjuż lit-tfal, l-istat li ħasbek tal-ġuventur tagħna u l-ispirtu tal-Konċilju Vatikan it-tieni li kienet joqrob lejn tmiemu. Kien hawn l-istaqsa: x'għamilt jien jew x'beħsiebni nagħmel biex ma jkunx sara l-xejn lali għan-nifsi u lanqas għal dawk li jien għandi x'naqsam magħhom. Hawn ħass li għandu jikkwota minn dak li kiteb Papa Pawlu VI dwar is-saċerdot u l-Konċilju li biex jinkiseb il-ġid m'hemmx dubju li qabel kollox jeħtieġ li l-wiss maħbubin saċerdoti liktar dawk li għandhom il-kura tal-irwieħ jgħinu lill-isfijiet tagħhom. Fil-fuljett numru 8, Dum Mikil itratta saċerdot u l-azzjoni liturġika l-aspetti kollha tagħha fejn fakkar li bħala saċerdoti permezz tal-atti liturġiċi għandna nesprimu l-komunikazzjoni uffiċjali tal-poplu ma' Alla u tas-Sinjur Alla mal-poplu. Il-poplu ikellem lill-Alla u Alla ikellem lill-poplu. Dwar il-liturġija huwa kellu iktar xi wassal, speċjalment fejn jidħol il-valur pastorali tal-ħadd skont l-ispirtu konċiljari. Batt ta' suġġerimenti marbuta l-iktar ma' tħejjija kollettiva tal-omelija bi-spirtu veru saċerdotali. Anke l-animazzjoni għandha tkun koordinata ma' dawk li jagħtu servizz liturġiku u mhux mingħajr dak l-impenn ta' ġabra fis-skiet quddiem l-Ewkaristija f'ħin ta' adorazzjoni fis-simna u fis-sem il-poplu. Kien il-fuljett speċjali numru 10 li żied iktar suġġerimenti u direttivi dwar l-omelija li tant kien jitkellem dwarha Dum Mikil fejn kellu laqgħat mas-saċerdoti. L-emigranti kienu suġġett ieħor li Dum Mikil ħass li kellu jqajjem mal-kleru lokali u dak dwar id-divertiment taż-żgħażagħ fil-fuljett numru 12. Xejn ma kien jaħrablu mill-bżonn li jitkellem dwaru ma' sħabu la darba kien iħossu parti mill-presbiterju parrokjali. Kien fl-aħħar numru tal-istess sensiela, numru 13, li Dum Mikil b'mod kuraġġjuż imma b'ton ottimist ukoll ressa għar-riflessjoni dik li sejja il-problema tagħna nfusna. Hawn itratta l-fatt li bdew jixxelfu l-ewwel saċerdoti fi gżiritna, iżda żied jgħid li l-apprezzament tal-vokazzjoni saċerdotali ser jikber mhux biss fajnejn il-poplu, iżda għandu jikber ukoll fina stess. Din hija okkażjoni qawwija li permezz tar-riflessjoni għandha tgħin ħafna mhux biss biex aħna stess insiru iktar konxi mill-istat tagħna, iżda wkoll biex aktar nifmu l-valur u l-iskop taċ-ċelibat u allura nużufruttaw l-iktar kemm spiritwalment u kemm pastoralment dan l-eroiżmu kif se jaħlu l-Papa feluq l-ewwel sinodu tal-isfijiet. Kien japprezza xi feedback li għaddulu sħabu. Kuntatt mal-klelu djoċesan. Sadattant id-djoċesi ta' Għawdex għaddiet fidejn raj spirituali ġdid f'April 1967 u kella bħala amministratur apostoliku l-eċċellenza tiegħu Monsignor Nicole Giuseppe Cauchi li beda jintroduċi dak it-tibdil mitlub mill-Konċilju Vatikan it-tieni. Nistgħu ngħidu li Monsignor Cauchi mill-ewwel sab f'Dum Mikiel dak is-saċerdot li jista' jkun ta' iktar qadi għas-saċerdoti l-oħra. Diġà Dum Mikiel kien serva bħala prefett tal-Kjeriċi mill-1962 sal-1964, jiġifieri dawk l-istudenti tas-Seminarju Maġġuri li kienu qed jieħdu l-formazzjoni tagħhom biex jiġu ordnati saċerdoti. Iktar tard bdew jitwaqfu l-istrutturi djoċesani bħala għajnuna fit-tmexxija pastorali bis-sem ta' iktar saċerdoti u laiċi impenjati foqsma differenti. Dum Mikiel sab ruħu fatta komitati, konsilli jew kommissjonijiet u l-iktar frabta ma' ħidma għal-ġid tal-kleru fostom fil-Kummissjoni għall-Organizzazzjoni tal-Kleru u bħala delegat personali ta' Monsignors of Assacerdoti fil-bidu ta' snin 80. Iktar qabel kien jiġi elett jew nominat fil-Kunsill Presbiterali mill-1968 fil-bidu magħruf bħala s-Senat tal-Kleru. Skont l-istatut ta' dan imġeddet u approvat fi frar 1986, kellu bħala ħidma minnhom li jiġi mismuħ dwar dak kollu li jirrigwarda l-ħajja u l-Ministeru tal-Kleru, speċjalment il-Qudusija, il-formazzjoni, remunerazzjoni u previdenza soċjali tiegħu. Fid-batija u s-sofferenza. Barra mill-impenji pubbliċi u organizzati fis-servizz tiegħu lejn il-kleru, Dum Mikiel kien infittex l-iktar fis-satra u fil-privat mingħand ta' saċerdoti għad-direzzjoni spiritwali jew għal-għajnuna oħra palma hi fis-sagrament tal-rar. Dan kien ministeru umli u konsolanti u taġit interjuri, imma mhux mingħajr sagrifiċċju kbir u kuntatt kontinu li miegħu iġib għejja u tbatija anke fiżika. Kienu jfittxu wkoll xi saċerdoti Maltin, imma l-iktar minn fost dawk li għalihom kien direttur spiritwali fis-Seminarju Maġġuri mill-1979 sal-1997. Meta minħabba l-Mart dummi kiel der li ma kienx jista jibqa' joffri din il-ħidma, lanqas ma' dawk li kellhom rabta miegħu bħala saċerdoti, mhux ftit kienu li osservaw x'vojt ħalla warajh u li ma kienx possibbli li jimtela malajr jew bl-istess kwalitajiet li kienu jisibu fih. Xhieda ta' dan ir-rispett u ta' gratitudni jintweri d-dakinar tal-funeral tiju fit-2 ta' wissu 2004 meta 116 il-saċerdot ikkon ċelebraw ma' Monsignor Is-Off Kawki. Jekk il-mewt waqfet ir-ritmu tal-impenji saċerdotali tiju maħutu, ma' nistawx najdu li ġabet fit-tmim il-frott li dummikil ħalla warajh permezz tal-pariri il-paċenzja, l-interess u x-xewqad sbieħ u mill-qalb li wera ma' kull min feċċu u talbu xi għajnuna. Għalihom dan se jibqa' wirt għażiż li ħarishom bħala sur madwar belt qawwija. Naddu issa biex nisimgħu s-silta L-Elodi di Dio Altissimo, A Prayer by St. Francis of Assisi, mil-vuċi ta' Friar Alessandro.
Misericordioso Santo.
Il-mot ta' Dummikiel għattart. Artiklu miktub mill-mibki l-eċċellenza tiegħu l-isqof Nukoll Giuseppi Cauchi. Ġawra tal-kleru Għawċi. Nar it-tnejn ta' Wissu eluf ta' nies ħonqu l-Bażilika tan-Nadur biex jagħtu l-aħħar tislima lil Dummikiel għattart. Attendew ukoll l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. L-eċċellenza tiegħu Monsignor Isqof Nukoll Giuseppi Cauchi mexxa l-konċelebrazzjoni li fiha ħadu sehem 116 il-saċerdot Malti u Għawċi. Il-preżenza tal-eluf ta' nies minn kull qasam tal-ħajja kienet xhieda ta' kemm dan is-saċerdot kien il-bniedem tal-Alla u l-bniedem tal-poplu. Dummikiel saċerdot u vittma. Nisrani u Kristu ieħor, hekk jgħid Tertullianu. B'raġuni akbar saċerdot u Kristu ieħor. Aktar ma saċerdot jitqaddes u jixbaħ lil Kristu, aktar l-apostolat tiegħu ikun effikaċi. Dummikiel f'ħajtu għamel ħiltu biex jixbaħ lil Kristu. Kristu saċerdot. Kif Kristu kien imħeġġeġ biex jevanġelizza, hekk Dummikiel kellu fjamma ta' ħeġġa għall-Apostolat. Għamel kollox għall-oħrajn, uża l-intelligenza kollha tiegħu biex jagħmel il-ġid lil kulħadd. Dummikiel ħadem f'ħafna oqsma. 50 sena ilu kien wieħed li flimkien kien miegħi waqqafna l-Students Movement. Kien jixtieq li jgħin il-kulħadd bil-kelma mit-kelma, bl-omeliji, bil-direzzjoni u bil-pariri, kif ukoll bil-kelma stampata. U ippubblika ktieb tħejjija għall-ħajja tax-xogħol. Din il-pubblikazzjoni bidwa twaqqif tas-soċjetà Lumen Christi li wara dan iż-żmien ippubblikat ħafna kotba. Viżjoni universali. Dummikiel kellu viżjoni universali tal-Knisja. Ma kienx ħares lejn il-Knisja ta' Għawdex biss, kellu spirtu missjonarju. Il-gost tiegħu flok li għaddi l-vaganzi tiegħu f'xi pajjiż Ewropew kien li jżur l-artijiet tal-missjoni Kenja, Peru. Iżda lanqas nesa lill-art welidu. Direzzjoni spirituali. Kien direttur spirituali tas-seminarju minuri u maġġuri. Kien jagħti importanza kbira lid-direzzjoni spirituali tal-irwieħ, mod speċjali tas-saċerdoti. Il-preżenza kbira tas-saċerdoti hija xhieda tad-dejn li għandhom saċerdoti Għawċin lejn Dummikiel li kien ta' għajnuna għalihom bil-pariri spirituali. Kristu vittma. Kristu ma kienx biss saċerdot iżda wkoll vittma li jofra lilu n-nifsu bħala tpattija għad-nubiet tal-bnedmin. Fuq l-eżempju ta' Kristu, Dummikiel bata u bata ħafna. Bata f'ġismu u bata f'qalbu. Kien saċerdot li bata u talab għall-konverżjoni tal-medimbin. Iva, kien bniedem ta' talb. U kien ħeġġeġ lil-min jitlob. Waqqaf il-ġim talb, grupp ta' talb lil-Madonna ta' Pinu. Fil-marda twila tiegħu li damet is-snin, Dummikiel inaqgħad ma' Kristu imsallab. Hawn l-isqof wera l-apprezzament tiegħu lejn il-familjari ta' Dummikiel li daru miegħu għal snin sħaħ matul il-marda twila tiegħu. Fl-aħħar nett, l-isqof tenna kumment li sema mingħand in-nies. Jekk ma jmurx il-ġenna Dummikiel, ma nafx min se jmur. ma narajx bi kbira li ħafna qed imorru jżuru jitolbu fuq il-qabar tiegħu. Lanqas nara bi kbira li jkun hemm min jaqla xi grazzi bl-interċessjoni tar-ruħ tiegħu. L-isqof temm l-omelija dmirna hu li nitolbu għall-ruħu biex il-mulej jiftaħlu l-bib tal-ġenna ħaj jikkontempla lill-Kristu u lill-Madonna li tant kien iħobb. Jalla l-mulej ipattilu tal-ġid li jagħmel u jagħtih il-premju ta' dejjem. Rigal spiritwali tal-la li d-dioċesi ta' Għawdex. Dan kien il-komment ta' bosta saċerdoti preżenti. L-isqof Nikol Kawki kien kommos ħafna. Kien hu wkoll li kien għamillu l-pritka fl-ewwel qudiesa tiegħu. Xi saċerdoti issuġġerew li tajjeb li jinġabar u jiġi ppubblikat epistolarju blitri, messaġġi, omeliji, artikoli spiritwali ta' Dummikiel li fihom miniera ta' asċetika u spiritwalità. Childlike, not childish faith. Fidi daqs tat-tfal fil-ġenituri tagħhom. Fiduċja sħiħa. Imma mhix fidi tat-tfal li iktar tiġbaħ l-superstizzjoni. Fiduċja imma mhux bluha. U bekk ġejt fit tmiem dan il-programm Dummikiel għat-tard kif baqa fil-qalb ta' dawk li jiltaqgħu miegħu. Sakemm nerġgħu niltaqgħu, jiena Josephine nixtieq ilkom paċi u ġid.